bedor yolg'izlik, qiynar sensizlik, qilma ojizlik taqdirga ko'nib, xatoni sekin to'g'irlash mumkin.